havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 20-may dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston maktablariga minglab kompyuter yetishmayapti. Yevropa ittifoqi Rossiyadagi inson huquqlariga oid vaziyatni tanqid qildi. Tunisdagi to'qnashuvda bir namoyishchi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda ta'lim olayotgan boshlang'ich sinf o'quvchilariga 17218 ta, yuqori sinf o'quvchilariga esa 8695 ta kompyuter yetishmayapti. Podrobno o'z saytining xabar qilishicha, mazkur muammoni hal qilish uchun umumta'lim maktablaridagi chet tili kabinetlarini o'qitishning zamonaviy axborot kommunikatsion va texnik vositalari bilan jihozlash me'yorlari loyihasi tasdiqlangan. Loyihada maktablarga kompyuterlar, proyektorlar, marker bilan yozishga mo'ljallangan oq doska, TV tuner va boshqa jihozlar yetkazib berish ko'zda tutilgan. Bugungi kunda O'zbekiston umumta'lim maktablarida 9870 ta kompyuter sinfi, 4692 ta videoproyektor, 26 ta elektron doska va 302 nomdagi elektron darsliklar bor. Shuningdek, 1068 ta maktab lingafon xonalariga ega. O'zbekistonda bugungi kunda 9600 ta maktab faoliyat ko'rsatadi. Yevropa ittifoqi Rossiyadagi inson huquqlariga oid vaziyatni tanqid qildi. Bu haqda Reuters agentligi xabar tarqatdi. Yevropa ittifoqi vakillari tomonidan yakshanba kuni yayinlangan bayonotda Moskvaning Bolotniy maydonidagi namoyishda ishtirok etgan faollar hibsga olinishi va chet eldan moliyaviy yordam oluvchi nodavlat tashkilotlariga xorij agenti o'laroq ro'yxatdan o'tkazish majburiyatini yuklovchi qonunning qabul qilinishi yuzasidan tashvish izhor qilingan. Hujjat mualliflari Rossiyadagi nodavlat tashkilotlariga oid vaziyat rivojini kuzatib borishlarini bildirganlar va Rossiya rasmiylarini advokatlar ishiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirganlar. Bayonot inson huquqlari masalalari bo'yicha Rossiya rasmiylari ishtirokida juma kuni Bryusselda o'tkazilgan uchrashuv natijalari asosida qabul qilingan. Tunisda yakshanba kuni xavfsizlik kuchlari va Ansor ush-Sharia radikal islomiy guruhi tarafdorlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuv natijasida bir namoyishchi halok bo'ldi. To'qnashuv chog'ida kamida 14 kishi, shu jumladan 11 nafar politsiyachi tan jarohati olgan. Bu haqda Tunis Ichki ishlar vazirligi ma'lum qiladi. Tartibsizlik Qayrvon shahri va mamlakat poytaxti chetidagi Ettahamen mavzeida sodir bo'lgan namoyishchilar barrikadalar qurib, huquq tartibot idoralari xodimlarini toshbo'ron qilganlar. Politsiya esa ularni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Radikal islomchilarning chiqishi mamlakat rasmiylari Qayrvon shahrida Ansor ush-Sharia qurultoyini o'tkazishni man qilib qo'ygandan keyin boshlangan. Tunis hukumati mazkur guruhni jamoatchilik xavfsizligiga tahdid soluvchi guruh o'laroq ko'radi. Suriyada hukumat kuchlari isyonchilarning tayanch nuqtalaridan biri hisoblanmish Qusayr shahrida bir necha muhim obyektni egallab oldi. Bu haqda Suriyadagi davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, shaharni ishg'ol qilish bo'yicha amaliyot chog'ida 70 nafar terrorchi o'ldirilgan. Rasmiy media prezident Bashar Asad rejimiga qarshi kurash olib borayotgan isyonchilarni ana shunday deb ataydi. Muxolifat ma'lumotlariga ko'ra esa Qusayrda 50 chog'li kishi halok bo'lgan. Asadga xayrixoh kuchlar Qusayr shahri ishg'olini yakshanba kuni ertalab boshlagandilar. Aytilishicha shahar to'p va minomyotlardan o'qqa tutilgan. Isyonchilar hukumat kuchlari tomonidan Livandagi shiyalarning Hizbulloh guruhi jangarilari jang qilayotganlarini ta'kidlamoqda. BBC'ning xabar qilishicha esa isyonchilar tomonidan livanlik sunni jangarilar jang qilayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. 2011 yilning mart oyidan buyon Suriyada davom etib kelayotgan ichki nizoda BMT ma'lumotlariga ko'ra 70 mingdan ziyod kishi halok bo'ldi. Ozod
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti faollari Yevropa rahbariyatini Andijon fojiasini unutmaslikka chaqirdi. O'zbekistonda onlayn tizimga ulangan to'lov kartochka egalari maoshlari muzlab qolayotgandan norozi bo'lmoqda.
Oldin bankomat terminallarini hal qilib qo'yib, keyin bersa bo'lmaydimi axir? Oldin onlayn plastik kartochka chiqaradi, keyin yuraveradi.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchi bog'cha bolalari orasida sariq kasali ko'paygandan xavotir bildirdi.
Kasallik juda ham ko'p. Yashil bolalar sariq kasalligi bilan og'rigan. Ha desa bog'chadan yo'qib keldi deydi. Buni tekshiryaptimi sanitariya?
Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida AQSh Green Card bekor qilinsa, o'zbeklar orzusi yashab qoladimi degan savol o'rtaga tashlandi. Qurultoy eshitirishning bugungi sonida xorijga chiqqach jinoyatchilar safiga tushib qolayotgan o'zbekistonliklar haqida gap boradi.
Onidan erkinlikka chiqsa, odam o'zini yo'qotib qo'yishi ham mumkin. Bu endi radikal qarashlarni ham oladi. G'arb kabi isyonni ko'rinishi ya'ni bu.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ayrim maqolalarimiz matni www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirilgan. Marhamat qiling, hozir esa veb-saytimizda e'lon qilingan maqolalardan biriga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Human Rights Watch tashkiloti vakillari Yevropa ittifoqini Andijon fojiasini unutmaslikka chaqirmoqda. Tashkilotning ikki vakili, Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hyu Williamson va tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi huquqshunos Stiv Svirdlov Yevropa ovozi gazetasida Andijon fojiasini unutmaslik chaqirig'i aks etgan maqolani e'lon qildilar. Ushbu maqola Andijon qirg'inidan 8 yil o'tib ham O'zbekiston va inson huquqlari halokatli darajada qolayotgan mamlakatdir. Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nisbatan strategiyasini qachon o'zgartiradi degan savol bilan boshlanadi. Hozir O'zbekiston qirg'in tarix qariga g'arq bo'lmasin deb nomlangan mazkur maqoladan ayrim iqtiboslarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Sobiq Sovet Ittifoqi hududida eng dahshatli qirg'inlardan biri sodir etilganiga 8 yil bo'ldi. 2005-yilning 13-mayida Andijon shahrida xavfsizlik kuchlari ommaga qarata o't ochib, aksariyati qurolsiz yuzlab namoyishchilarni, xususan erkaklar, ayollar va bolalarni o'ldirgan. Bu insonlar jon saqlash uchun qochayotgan paytda nishonga olingan. Mazkur jinoyatlar uchun hech kim javobgarlikka tutilmadi. Avtoritar prezident Islom Karimov voqea mustaqil tergov qilinsin degan chaqiriqlarni pisand qilmadi.
Deyiladi Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining ikki vakili Hyu Williamson va Stiv Svirdlov Yevropa ovozi gazetasida e'lon qilingan maqolada. Maqolada shafqatsiz qirg'in deb baholangan Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonda o'nlab huquq faoli va jurnalist qamoqqa tashlangani, inson huquqlari tashkilotlari va xalqaro axborot vositalarining mamlakatdan chiqarilgani ham esga olingan. Maqoladan yana bir iqtibos.
Qamoqxonalarda qiynoqlar hamon keng tarqalgan. 2012-yilning aprelda Gulnoza Yo'ldoshova hibsda qattiq do'pposlangan. Mahalliy rasmiylarning inson savdosida qo'li borligi haqida material to'plagan Yo'ldoshovani militsiya rezinka to'qmoq bilan urgan, sochidan sudrab hushidan ketguncha savalagan. Andijon qirg'inidan keyin g'arb davlatlari uchun O'zbekiston bilan qanday aloqa qilish qaltis masalaga aylandi. Yevropa ittifoqi qirg'inni qoralab, sanksiyalar joriy etdi. 2009-yilga borib esa O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha biror shartni bajarmasa ham bu cheklovlar bekor qilindi.
deya xotirladi Human Rights Watch tashkiloti faollari. Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston hukumatiga nisbatan joriy qilingan va so'ngra natijasiz bekor qilingan Yevropa ittifoqi sanksiyalari haqida. Ayni paytda huquq faollari Yevropa ittifoqi rahbarlarining bunday qadam tashlashga majbur qolgani haqida keltirgan siyosiy omillarga ham to'xtalgan.
NATO kuchlari Afg'onistonni tark etarkan asosiy ta'minot yo'nalishlaridan biri respublikadan o'tadi. Karimov g'arbdagi yaqin hamkorlaridan iqtisodiy yordam kutmoqda va ular tomonidan tan olinishni istaydi. Yevropa ittifoqi esa yuzaki o'zgarishlarni ulkan yangilik sifatida qabul qilib, asl vaziyatga ko'z yumdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining respublika qamoqxonalaridan oyoq uzgani blok xato siyosat yuritganini ko'rsatdi. Savol tug'iladi. Yevropa ittifoqi va uning a'zolari O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq ahvol yaxshilanishiga hissa qo'sha olmaganini qachon anglab, qachon strategiyani o'zgartiradi? Hatto eng avtoritar hukumatlar ham Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi ishlashi uchun sharoit yaratib qo'ygan. Qo'mita ishini to'xtatishga majbur bo'lgani O'zbekistonda huquq ahvoli naqadar og'irlashganidan dalolat beradi.
Human Rights Watch tashkilotining ikki vakili Yevropa ovoz gazetasida e'lon qilgan maqoladan iqtiboslarni eshityapsiz. Huquq faollari O'zbekiston hukumatining 10 yildan oshiqdirki Birlashgan Millatlar tashkilotining huquq bo'yicha maxsus vakilini mamlakatga kiritmay kelayotgani va bu jihatdan O'zbekiston, Eron, Xitoy va Turkmaniston kabi avtoritar rejimlarni ham ortda qoldirganini ta'kidlab o'tar ekan, so'ng so'z sifatida mana bu fikrlarni o'rtaga tashlaydi.
Inson huquqlari va qonun ustuvorligi borasida ijobiy siljish bo'lsa, bu albatta butun mintaqada o'ziga xos aks sado beradi. Avtoritar rahbarlarning yoshi o'tib, Markaziy Osiyo korrupsiya, yulg'ichlik va qonunbuzarliklar iskanjasida qolar ekan, ijobiy o'zgarish shabadasi Andijon qirg'ini qurbonlarini xotirlab, Yevropa ittifoqi adolatsizliklar oldida qo'l qovushtirib turmasligini isbotlagan bo'lar edi.
Deya xulosa qiladi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi direktori Hugh Williamson va huquqshunos Markaziy Osiyo bo'yicha tashkilotning mutaxassisi Steve Swerdlow Yevropa ovoz nashrida chop etgan maqolasida. Andijon voqealarining 8 yilligi munosabati bilan bitilgan bu maqolani to'liq holda www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari Ozodlikning internetdagi veb-saytida Andijon voqealari 8 yilligi munosabati bilan tahririyat hozirlagan va bundan tashqari xalqaro ommaviy axborot vositalari e'lon qilingan maqolalar, dunyodagi o'zbeklar tomonidan o'tkazilgan siyosiy aksiyalar va boshqa ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Veb sahifamizning bosh sahifasida Andijon qirg'ini 2005 yil 13 may deb nomlangan maxsus banner bor. U orqali maxsus sahifamizga kirsangiz, bu voqea xususida yillar davomida hozirlab kelingan maqolalar bilan ham tanishib olasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa xalqaro mavzudagi bir maqola. Pokistonda 11 may kuni o'tkazilgan parlament saylovida soxtalashtirish holatlari aniqlangach, Karachi shahridagi ayrim saylov uchastkalarida bugun fuqarolar qayta ovoz bermoqdalar. Saylov arafasida Imron Xon rahbarligidagi Tahriki Insof partiyasi a'zosi Zuhra Shahid Husayn Karachidagi o'z uyi yaqinida otib ketilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Sobiq kriket yulduzi Imron Xon rahbarligidagi Tahriri Insof partiyasi 11 may kungi parlament saylovida NA250 uchastkasida saylov natijalari Muttahida qavmi harakati foydasiga soxtalashtirilganini iddao qilib, ovoz berish qayta o'tkazilishiga erishgan edi. Muttahida qavmi harakati saylovda soxtakorlikka yo'l qo'yilgani haqidagi iddaolarni rad qilib, qayta ovoz berishga boykot e'lon qilishini bildirgan. Shanba kuni Tahriki Insof partiyasi a'zosi Zuhra Husayn Karachi shahridagi o'z uyi oldida otib ketildi. 59 yoshdagi Zuhra Husayn Tahriki Insof partiyasining Sindh viloyati bo'yicha rais o'rinbosari bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, qotillar voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Politsiya Zuhra Husayn qasddan o'ldirilganmi yoki u talonchilik qurboni bo'lganmi hozircha aniq emasligini bildirgan. 11 may kungi parlament saylovidan keyin Imron Xon boshchiligidagi Tahriki Insof partiyasi 3-chi yirik partiya va yangi siyosiy kuchga aylandi. Imron Xon yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotida qotillik uchun Karachidagi yetakchi siyosiy kuch sanalgan Muttahida qavmi harakati partiyasini aybladi. Imron Xon Londonda surgunda yashayotgan partiya rahbari Altaf Husaynni shaxsan Tahriki Insof partiyasiga tahdid qilganlikda aybladi. Imron Xon Pokistonda qotillikka aloqadorlikda gumonlanib qidiruvga berilgan Altaf Husaynga nisbatan chora ko'rilmayotgani uchun Britaniya hukumati mas'ul ekanini ta'kidladi. Tahriki Insof partiyasining Sindh viloyati bo'yicha raisi Nodir Abdul Logari Zuhra Husaynning o'ldirilishi nobarqarorlik belgisi ekanini urg'uladi.
Ibn Haddi odat ko mar diya gaya aur abhi unki alert hai mujhe to nahi samajh mein aa rahi ki is tarah ke kya halaat honge.
Himoyasiz ayol o'ldirildi. Endi xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Men bundan buyon vaziyat qanday bo'lishini tasavvur qila olmayman. Pokistonda avj olib borayotgan zo'ravonliklarni qanday to'xtatamiz? Har kuni odamlar o'ldirilyapti. Har kuni odamlar qurbon bo'lmoqda. Buning uchun hech kim so'roqqa tutilmayapti, deya bayonot berdi Tahriki Insof partiyasining Sindh viloyati bo'limi raisi. Pokistonda 11 may kuni o'tkazilgan saylov arafasida islomchilar fuqarolarga ovoz berishda qatnashmay o'z uylarida o'tirishni, aks holda o'lim bilan qarshilashishlari mumkinligini aytib tahdid qilganlar. Saylovoldi kampaniyasi davomida amalga oshirilgan hujumlarda qariyb 150 kishi nobud bo'lganiga qaramay, saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan Pokiston fuqarolarining 60% ishtirok etgan. 11 may kungi saylovdan keyin Pokiston tarixida ilk bor fuqarolardan iborat hukumat o'z muddatini to'liq tugatib, hokimiyatni saylangan fuqarolik hukumatiga topshirdi. Saylovda Navoz Sharif yetakchiligidagi Pokiston musulmon ligasi partiyasi nomzodlari parlamentdagi 340 ta o'rinning yarmidan ko'pini egallagan.
Demak, Pokistonda 11 may kuni o'tkazilgan parlament saylovida soxtalashtirish holatlari aniqlangan Karachi shahridagi ayrim saylov uchastkalarida fuqarolar qayta ovoz bermoqda. Shanba kuni Tahriki Insof partiyasi a'zosi Zuhra Husayn Karachi shahridagi uy oldida otib ketilgan edi. 59 yoshdagi Zuhra Husayn ushbu partiyaning Sindh viloyati bo'yicha rais o'rinbosari edi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kech qurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, dasturlarimizni www.ozodlik.org veb-saytida ham istalgan vaqtda to'liq yoki alohida holda tinglash imkoni bor. Veb-saytimizga marhamat qiling. Hozir esa erkin mikrofonga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan ayrimlarining fikr-mulohazalariga o'tamiz. O'zbekistonda onlayn tizimga ulangan to'lov kartochka egalari maoshlari muzlab qolayotgandan norozi bo'lmoqda. Jumladan Xorazm viloyatidan bo'lgan va ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi shu yilning yanvarida onlayn tizimga o'tgan to'lov kartochkasidagi pulini naqdlashtira olmayotgani, bu to'lov kartochkasi yordamida esa o'zi yashab turgan hududdagi oziq-ovqat do'konlarida savdo qilishning imkoni bo'lmayotganini aytdi.
Onlayn kartochka shaklamiz o'tadi yanvar oyidan boshlab. Endi qaynat ko'tadi faqat elektrga, gazga bozorga kirsangiz hech bir narsaga o'tmaydi.
Onlayn kartochka deganingiz oldingisidan farqi nima plastik kartochkadan?
Oldingisidan farqi terminaldan pulni qirqadimi? Pulni qirqqandan keyin сразу bankaga tushadi, o'zining shotiga. Сразу bankaga tushadi. Lekin terminallari yo'q hozir. Bankka borsangiz, bankda bankomat yo'q, naqd pul qilib olish uchun yo'q.
Ular o'zlaridan so'radinglarmi, biz buni qanday qilib ishlatamiz?
Ishlataverasizlar shunday deydi. Plastik kartochkada turaveradi. Boshqa narsaga ishlata olmaysiz.
Demak, bank siz oyligingizni go'yoki sizga ajratadi, lekin onlayn tizim orqali yana bankni o'zining cho'ntagiga borib tushadi.
Muzlat turuvlat da muzlanganmi qanday bo'ladi shunda?
Endi bankda turibdi. U pulni ishlatishni yagona yo'li, demak, faqat shu elektrga to'lash, gazga to'lash bo'lib qoldi-da?
Ha, shunaqa.
Endi u pulni naqdlashtirmoqchi bo'lsangiz, bironta yo'li bormi? O'sha oyligingizni naq qo'lingizga olmoqchi bo'lsangiz.
Bor, paynetlarga berib qo'ysangiz, sizga 10%dan olib qolib beradi. 3-4 kunning ichida.
Darhol bermaydi ular.
Darhol bera olmaydi, uncha pulni yig'ib. Qancha ko'p summa bo'lsa, shuncha ko'p tashab ketin deydi, biz nima qilamiz deydi.
A bankni o'zi taklif qilyaptimi biron bir naqd olish imkonini?
Yo'q, bankning o'zi hech nima demaydi. Mana deydi, o'tirdi, nima qilsanglar qilinglar. Lekin shaharga Urganchga borsak, Urganchda bor ekan, ko'p ekan. Xarid qilsa bo'ladi u narsa. Endi shuncha yo'lga 40 km borib kelish 80 km.
Viloyat markazida magazinlarda o'tadi deydi, demak-a?
Ha, endi u narsa olsa bo'ladi deydi, xarid qilsa bo'ladi deydi. Lekin bir oydan keyin haligi eski plastikachkalar ishlamaydi, faqat hammasi onlayn bo'lib ketadi deydi. Keyin haligi onlaynning afzalligi sizga oyliqqa o'tiradimi, siz borib zagruzka qilib yurmaysiz. O'zi avtomatik tushadi plastikingizga.
Zagruzka qilish nima edi u?
Masalan, pulingizni tashladik deydi, borib zagruzka qilinglar deydi. Bankadan, paynetlardan eski plastikachkada zagruzka qilasiz borib turib. Keyin kartochkangizga tushadi, ha, onlaynda avtomatik tushib turadi o'zi lekin.
Endi u zagruzka qilganingizda sizdan bir 3-4 so'm ketarmidi oldin?
Oldin, ha, oldin 500 so'mma berib qilardi oldin eski plastikachka. Naqd pulga aylantirish uchun birga-bir sizga qilib bermaydi shuni. 10%ini olib qoladi xizmat haqqi.
Yo, o'shani qonuniy oladimi yo noqonuniy asosda qo'l haqqi deb oladimi?
Endi siz shunga rozi bo'lmasangiz, mana kartochkangizni beradi, boshqalardan qilavering deydi. Ha, shunga rozi, bir xillar rozi, sirasi naqd pul kerak. Abbozordan masalan taxta olish kerak, un olish kerak, bu narsa olish kerak. Sirozi naqd pul etib oladi. Men aytamanda, oldin bankomatimi, nimasimi, hamma narsa bozorlarda terminallarni hal qilib qo'yib, keyin bersa bo'lmaydimi axir ishchilarga? Mana plastik, libbo yerga boringlar, xarid qilib bilasizlar deb. Oldin plastik, onlayn plastik kartochkani chiqaradi, keyin yuraverasiz-da. Lekin bo'ladi deydi, bu bir yildan keyinmi, yarim yildan keyinmi? Hamma narsa nima terminallar bo'ladi deydi, onlayn bo'lib ketadi deydi, bozordan bo'ladi deydi. Lekin qachon bo'ladi u?
Ozodlikning erkin mikrofoniga Xorazm viloyatidan bog'langan va ismi sir qolishini so'ragan tinglovchining fikr-mulohazalarini eshitdingiz. O'zbekistondagi plastik to'lov kartalari haqidagi murojaatlar Ozodlikka tez-tez bo'lib turadi. Ozodlik muxbirlari esa bu mavzuda ma'lumotlarni aniqlashga urinmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada aniqlaganimiz avvalgi tafsilotlar bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Erkin mikrofonga bog'langan navbatdagi tinglovchi ham ismi sir qolishini so'radi va uning so'zlariga ko'ra, keyingi paytlarda O'zbekistonda aholining ijtimoiy ahvoli bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarning ko'payishi kuzatilmoqda. Ayniqsa, yosh bolalar orasida sariq kasalli ko'paymoqda, deya xavotir bildirdi bu tinglovchi. Uning fikrlarini eshiting.
Buni bizda jiddiy muammo qilib ko'tarib chiqarilmaydi. Hukumat kasalliklar juda ham ko'p. Masalan, sariq kasalligi bor. Hozirgi kunda juda ham sariq kasalligi keng tarqalgan. Buni oqibatda jigar sirrozi og'irgan bannisida daje o'chib tegmar ekan. Men bir dugonamni onasi kasal, oilamizdan yaxshi-ku, shuni aytishi bo'yicha o'chirib tegmasdan mana kuni keling, joy bo'ladi deb aytar ekan. Shu jigar sirroziga. Keyin men buni bilsam, shu nima sariq kasalligi oqibatida kelib chiqar ekan jigar sirrozi kasalligi. Undan tashqari buni olgandan keyin tuberkuloz kasalligi deymiz, sil kasalligi keng tarqalgan. Bizda asosan dezinfeksiya deydimi, shunaqa bir tekshirilmaydi, nima deydi, havoni dezinfeksiya qiladi, tabiatni dezinfeksiya qiladi bu ba'zi kasalliklarga qarshi, yoki bunday qishloqlarda, oilalarda yoki rayonlarda yurib dezinfeksiya qilinmaydi, sanitsiyalar ishlamaydi, to'g'risini aytsam. Shu uchun juda ham kasallik ko'p tarqalgan. Shuni ham bir muammo qilib ko'tarib chiqsa, Ozodlik radiosi balki shu ham bir tomonga o'zgararmikan degan maqsadda telefon qilgandim.
Siz aytmoqchisizki, shu aholini ijtimoiy ahvoli bilan bog'liq kasalliklar haqida ko'proq gapiringlar demoqchisiz-da?
Ha, shuni kelib chiqsa, biz umuman meditsina rivojlandi deyishyapti haqiqatdan. Men o'zim bu narsa bo'yicha meditsina uncha ishim tushmaydi, kam tushadi. Ну, kasallik juda ham ko'p. Kim deysangiz, bog'cha yashli bolalarini so'rasangiz ham sariq kasalligi bilan og'rigan. Ha, desa bog'chadan yo'qib keldi deydi. Umuman buni tekshiryaptimi sanitsiyalar? Yo, hammasi yana shu hujjatlarda bo'lyapti xolosmi? Ko'proq menimcha hujjatlarda bo'lyapti. Hech sanispeksiyalar ishlab ko'rsatgani yo'q. Chunki ko'rsatsa kasallik kamayish kerak, yuqumli kasalliklar ayniqsa. O'zbekistonda shu narsalar ozgina e'tibor bersa xursand bo'lardim, opa, uzr.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan va ismi hamda manzili sir tutilishini so'ragan o'zbekistonliklardan birining fikrlarini eshitdingiz. Bugungi erkin mikrofonga hozircha mana shular va eslatib o'tamiz. Ushbu ruknosida bildirilgan fikr-mulohazalarga, ma'lumotlarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo qiziq mavzular va ma'lumotlar bo'lsa, tinglovchilar murojaat asosida Ozodlik bu ma'lumotlarga oydinlik kiritishga harakat qiladi va boshqa tinglovchilarimizdan ham iltimos qilamiz, bizga bog'laning, atrofida bo'layotgan voqea-hodisalar haqida bizga xabar bering.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Shu o'rinda aziz tinglovchi, qisqa bir e'lon. Ozodlik onlaynning dushanba kechki soat 21:05 da havo kuzatiladigan sonida AQSh Green Card'i bekor qilinsa, o'zbeklar orzusi yashab qoladimi degan savol o'rtaga tashlanadi. Ma'lumki, ayni kunlarda AQShdagi ikki muxolif partiya, demokratlar va respublikachilar o'rtasida yillardan beri qizg'in tortishuvga sabab bo'lib kelayotgan immigratsiya tizimini isloh qilishga qaratilgan keng ko'lamli qonun muhokamalari belgilovchi bosqichga kiradi. Ana shu islohotlar doirasida ko'rib chiqilayotgan takliflardan biri AQShda doimiy yashash va ishlash huquqini berib kelayotgan Green Card, aniqrog'i Diversity Immigrant Visa dasturini butkul bekor qilish g'oyasidir. 1990 yilda Kongress tomonidan qabul qilingan, 1995 yildan boshlab kuchga kirgan immigratsiya aktiga muvofiq muhojirlar asos solgan AQShga har yili 55 ming xorij fuqarosining qonuniy kelib yashash va ishlashiga ruxsat berilgan. Bunday ruxsat esa AQSh Davlat Departamenti har yilning oktyabr oyida e'lon qiladigan bir oylik jarayon davomida Green Cardga murojaat qilgan millionlab odam orasidan qura tashlash yo'li bilan yutganlarga kelasi yil may oyida taqdim etiladi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri AQSh Green Cardi sohibiga aylanish, erkin dunyoda ishlab pul topish xayolda bo'lgan o'zbekistonliklar orzusiga aylandi. Hozirga qadar aynan shu dastur vositasida 10 minglab o'zbekistonlik o'z oilasi bilan AQShdan muntazam qo'nim topib, Amerika fuqarosiga ham aylanib ulgurdilar. Agar AQSh Kongressidagi muxolifat partiya vakillari, ayrim kongressmenlar taklif qilayotgani kabi Green Card lotereyasini bekor qilish yuzasidan murosaga erishsalar, minglab o'zbekistonliklarda sehrli diyor eshiklarini qonunan ochib kelgan umid tuyniga bekilishi mumkin. Bu orzuda yashayotganlar orasida siz ham bormisiz? Green Card dasturi bekor etilsa, bu siz uchun nimani anglatadi? AQShga ko'chish orzusini 100 minglab o'zbekistonliklar hayotiy maqsadga aylantirgan omillar sizningcha nimalarda? Green Card lotereyasi jarayonining shaffof va halol ekaniga ishonasizmi? Green Card bekor bo'lsa, bu malakali mutaxassislarning ham AQShga qonundan kelishini cheklamay qolmaydi. Bu O'zbekiston kabi davlatlar uchun yaxshimi yoki yomon? Demak, dushanba kuni 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi sonida mana shu savollarga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, ushbu eshitirishda Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli ishtirok etishingiz, fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Agar hozirga qadar Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat, darhol bu manzillarga so'rov yuborib, Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Onlayn.
Demak, dushanba oqshom AQSh Green Card'i bekor qilinsa, o'zbeklar orzusi yashab qoladimi degan savolga Ozodlik onlayn dasturida siz bilan birga javob izlanadi. Hozir esa qurultoyishtirishning navbatdagi soni.
Assalomu alaykum. Havo mavjudlari odatlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni tashqaridagi o'zbeklarni jinoyatga undagan omillar deb atadik. Chunki keyingi paytda ro'y berayotgan ko'pgina voqea hodisalar mana shu omillar haqida o'ylashga bizni undayapti. Masalan, AQShda egalik qilayotgan o'zbek ayoli kichkina bolani urgani uchun qamaldi. Amerikaga ta'til olish uchun borgan o'zbek talabasi esa AQSh prezidentini o'ldirishga qasd qilganlikda ayblanib jazoga tortildi. Chexiyaga ishlash uchun kelgan toshkentlik yigit o'z hamkorini shafqatsiz tarzda chavaqlab o'ldirgani isbot qilinib, Praga turmasida jazo o'tamoqda. Chexiyaning Brno shahrida ishlayotgan xorazmlik yigit tungi kafeda politsiya bilan mushtlashish jarayonida jon taslim qildi. Rossiya va Qozog'istondan kunora qotillik, jinsiy zo'rlash va talonchilikda ayblangan o'zbeklarning qamoqqa olingani haqidagi xabarlar kelmoqda. Koreya va Yaman Arab Respublikasi ham qamoqdagi o'zbeklar haqida ma'lumotlar mavjud. Arab amirliklarida fohishalikda ayblanib qo'lga olingan o'zbek ayollari mahkama hukmiga ko'ra darra bilan urilmoqda. Biz aytganlarimiz faktlar ortida nima omil yotibdi? Tabiatan mo'min qobil, qatiqni ham puflab ichadigan o'zbeklar nega chetga chiqqandan keyin jinoyatchiga aylanmoqda? G'arb davlatlaridagi erkinlik va o'zaro ishonch muhiti yopiq o'zbek jamiyatidan kelgan fuqarolarni esankiratib qo'ymoqdami? Bu savollar javobini Ozodlikning qurultoyi eshittirishida muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda mana 21 yil burun mamlakatni tarik qilgan eng eski muhojirlardan biri jurnalist Anvar Usmon ishtirok qilmoqda. Germaniyadan Anvar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ko'rmaysizlar.
Shuningdek, Moskvadan muxbirimiz Umidjon. Umidjon, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Eng ko'p o'sha jinoyatchilar haqida siz yoritasiz. Shu bilan birga mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Fayz biz bilan aloqada. Bahodir, sizdan boshlasak, chunki bir ikki kun ichida bir necha voqealar sodir bo'ldi. Mana AQShdagi egalik qilayotgan Ma'mura ismli ayol o'zbek ayoli kichkina bolani urgani uchun 10 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi va kuni kecha yana bir yigitni o'sha terrorchilikda ayblab qo'lga olishgan. Undan oldin mana bilasiz, prezident Barak Obamani o'ldirish uchun Ulug'bek Qodirov qamoqqa olingan edi va Jamshid Muxtorov ustidan ham terrorchilikda ayblanib sud bormoqda. Buni boisi nima? Nimaga unaqa bo'lyapti yoki bularda bir ayb yo'q deb o'ylaysizmi? Bahodir,
bu voqealarga bitta bir faktor bilan emas, 2-3 xil faktor, 2-3 qarash bilan qarashni nazar tashlash kerak bo'ladi. Biri faqatgina bir xil fakt emas. Abdulla Iskandar, masalan, bu birinchi o'sha kategoriyaga kiradiganlar g'oyaviy sabablar bilan qamoqqa olingan O'zbekiston fuqarolari, ikkinchisi shu oddiy mayda jinoyatlar bilan o'sha odam o'ldirish yoki kichkina jinoyatlar bilan qamalganlar bor. Endi bularni hammasini asosiy sababi shu ko'zga ko'ringanligida yotadi. Ya'ni O'zbekiston fuqarolarini hozir tashqarida juda ko'p bo'lganligi uchun bu ko'zga haligi ko'proq tashlanyapti. Haligi urush chorasidan kurmaga chiqqanda ko'proq ko'zimizga har kungi voqealarda, kundalik voqealarda ko'zimizga botib boryapti. Endi agar
Bahodir masalan qarangda, Amerika prezidentini o'ldirishga jazm qilgan odam boshqa qozoqlardan chiqmadi, turkmanlardan chiqmadi yoki qirg'izlardan, endi o'zbekdan chiqdi-da, har holda.
Shu narsaga ham aniq qilmoqchi edim. 90-yillarning o'rtalarida globalizm haqida yangi teoriyalar, o'sha globalizm haqida gapirilganda globalizmni birinchi xususiyatini shunday deb ta'rif qilingan edi. Dunyo bir kichkina qishloqqa o'xshab qoladi. Ya'ni bu fiziki ma'noda, ya'ni moddiy ma'nodagi dunyo emas, butun o'sha ichidagi moral qadriyatlarini, ideologik g'oyalarni qavragan dunyo. Ya'ni butun g'oyalar, ideologik o'sha dunyo qarashlar har xil bitta kichkinagina qishloqqa, ya'ni bitta kichkinagina muhitga qamab qo'ygandek bo'ladi. Ya'ni bu yerda masalan global dunyo hozir butun bu hadaf taxtasiga aylangan. Masalan, bosqinchi zulm ostidagi qattiq bir rejimdan chiqib kelgan inson. Bu psixologiyada ham shunaqa. Bir insonni bir bosqin ostida qattiq ushlab tursangiz, keyin uni onidan erkinlikka chiqsa, bu odam o'zini yo'qotib qo'yishi ham mumkin. Ya'ni vaqtimga tushib qolgandek bo'ladi, har xil harakatlar oddiy bir juda ham ochiq bir hadaf taxtasi holiga kelib qoladi. Ya'ni masalan, bu yerda internet imkonlari, alternativlarning mavjudligi, dunyoga chiqqandan keyin har xil g'oyaviy qarashlarni o'sha hadafiga aylanishi bizda masalan kelgan insonlarni, o'sha kelgan yoshlarimizni ochiqda ochiqdan ochiq masalan o'sha butun o'sha global dunyodagi g'oyalarga, global dunyodagi o'shalarni har xil qarashlarni ta'siriga faqatgina tushib emas, balki o'shalarni aktiv anaqasiga, o'sha radikal bir a'zosiga aylanishi oson bo'layapti bu yerda.
Bahodir, mana 16 may kuni AQShning Boise shahrida hibsga olingan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov, mana juma kuni dastlabki eshituvlar uchun mahkamaga olib kelinish haqidagi xabarni sizdan oldik, ya'ni bu qanchalik Amerika matbuotida yoritildi va siz bizga yubordingiz va siz Fazliddinni taniysizmi?
Men kecha kechqurun buni ko'rdim, lekin hali milliy matbuotga tushgani yo'q. Ya'ni CNNda yoki o'sha American National matbuotiga tushmadi. Bu o'sha Boisdagi xabarda chiqqan, men O'zbekiston bo'yicha bu maqolalarni anaqa sort qilganim uchun, O'zbekiston bo'yicha qaraganim uchun bu maqola o'sha mani o'zim manaqamda internetda kundalik daftarimda chiqdi. O'zbekiston bo'yicha mana shu Boisda bo'lgan hodisa chiqdi. Lekin hali bu milliy voqeaga, hali Amerikaning butun milliy matbuotiga tushgani yo'q. Lekin agar voqeani ko'lamiga ko'ra tushadi, albatta, masalan oldingi 2-3 hafta oldingi bo'lgan voqealardagi o'sha chechen qardoshlarni qilgan ishiga o'xshagan narsalar bo'lsa, masalan milliy matbuotga tushib katta voqeaga aylanishi mumkin. Lekin hali bugun hozir mana ertalab CNNni ko'rib o'tiribman, ertalabdan biri hali milliy bu katta bir voqeaga aylangani yo'q. Faqatgina o'sha Boisdagi mahalliy televideniyada buni ko'rsatishdi. Siz ozodlikka ham qo'ygan ekansizlar.
Bahodir, endi qarangda, siz uchun kutilmaganmi mana shu Fazliddin Qurbonovga o'xshagan odamlarni, aytaylik o'sha xalifalik qurish, demokratiyaga zid mamlakat turlarini, davlat turlarini targ'ib qilish siz uchun kutilmagan narsa bo'ldimi? Chunki Amerikada demokratiya o'rnaklari bor-da.
Men uchun kutilmagan narsa emas bu. Bu narsa, chunki masalan o'sha bosqich bir davlatdan chiqib kelgan inson uchun o'sha bugun mana Amerikada ochiq bir jamiyat, ochiq endi bu globalizmni albatta salbiy taraflari, ijobiy taraflari bor. O'sha butun dunyo g'oyaviy, hamma o'sha butun dunyodagi g'oyalarga, o'sha agar masalan bir insonning dinga moyilligi ko'proq bo'lsa, butun o'sha diniy g'oyalarga hammasiga ochiq bo'ladi. Ya'ni ochiq qadam taxtasiga aylanadi. Bu endi radikal qarashlarni ham oladi. Bugun butun o'sha islomiy dunyoda masalan g'arbga qanaqangi o'sha g'arbga bir isyonni ko'rinishi, ya'ni bu normal narsa, faqatgina buni qanaqa qilib ifoda qilish, qanday qilib o'sha yigit qanaqa qilib ifoda qilish tanaqalarda ko'rilgan o'sha harakatlar, endi buni albatta sud yoki bu
mahkama hal qiladi. Har holda aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor. Fazliddin Qurbonov faqat ayblanmoqda.
Aybdor deya olmaymiz, buni sud isbot qilishi kerak bu narsa. Lekin baribir masalan isbot qilganda ham qilmaganda ham haligi bir joydan tutun chiqmaydi deyiladi-ku. O'shanga o'xshagan bu narsalar bo'ladi. Men endi masalan Amerikada yashayapman, o'zbeklarni taniyman, o'zbeklarni ko'raman, bilaman. Bu Amerikaga kelgan o'zbeklarimiz orasida masalan oddiy narsa bu, diniy qarashli vatandoshlarimiz, fuqarolarimiz ko'p, ya'ni
Bahodir, nima uchundir demokratiya tarafdori bo'lmayapti ko'plar, ya'ni demokratiyani targ'ibotchilarga aylanmayapti liberal demokratiya, nimaga unaqa?
Ha, nimaga unaqa? Chunki boya aytdimki, bu masalan g'oyaviy bir qishloq holiga kelib qoldik. Ya'ni haligi yana bir sotsiologiyada yana bitta anaqa bor qavram, terminologiya bor, getto degan narsa bor, fikriy gettolashish. Ya'ni inson masalan qishloqdan shaharga ko'chib kelgan taqdirda ham, lekin o'sha o'zini bir tampon anaqasida yashayveradi, bo'lgasida izolyatsiyada. Ya'ni o'sha qishloqni odatini, o'sha anaqani, yani qishloq deganda bu bizim haligi traditsional qishloq emas, ya'ni fikriy ma'noda o'sha o'zini ma'lum bir qattiq qanaqalarini olib kelib yashayveradi mana bu yerda. Ya'ni bu shaharga, ya'ni shunaqaga haligi katta bir modernizatsiyaga, bu assimilyatsiya bo'lish jarayoni bir qisman ma'noda bo'lsa ham to'xtab qoladi. Ya'ni demokratiyani u bu yerda bu g'oya demokratiyani butun mevalardan foydalanishadi, lekin fikriy ma'noda, g'oya ma'nosida inson o'sha anaqasida qolaveradi. Ya'ni fikriy ma'nosida o'zgarmasdan qolaverishi mumkin. Lekin butun demokratiyani mevalaridan, demokratiyani hamma kerak o'sha o'ziga kerakli narsalardan foydalanish, ya'ni iste'molchi sifatida demokratiyadan iste'mol qilishadi. Lekin fikriy ma'noda albatta bu fikr o'zgarishi qiyin bo'ladi. Chunki o'sha o'zini bir ideologik bir qafasda bo'ladi insonni, o'sha psixologik deylikmi, dunyo qarashi. bu o'sha ko'pincha o'sha bir o'tish jarayonlarida bo'ladi, ya'ni bir qishloqdan shaharga ko'chishda yoki o'sha uchinchi traditsiyalariga juda asoslangan bir davlatdan qattiq qurollarga asoslangan davlatdan modern bir davlatga ko'chishda bir ko'chish protsessida bo'ladi. Lekin menimcha o'ylayman, masalan bularni bu insonlarni uchinchi avlod, to'rtinchi avlodda o'zgarishlar bo'lishi o'zgarishlar bo'ladi, masalan modern anaqaga aylaniladi.
Ikkinchi avlodda. Endi Bahodir, rahmat. Demak, eshitirishimizda mana eng uzoq hijratda bo'lgan oramizda mana Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Anvar aka Usmonov, siz kelganda hali o'zbeklar kelishni boshlamagandi. Siz ilk kelganlardan bittasiz. Mana hozir ko'p kelyapti. Mana yiliga 4000 5000 odam green card yutib Rossiyaga kelyapti. Nima kelyapti? Amerika Qo'shma Shtatlariga bola chaqasi bilan va ishlashga kelyapti, turizm vizasi bilan kelyapti. Va sizni fikrlaringiz, nega ular O'zbekistonda topmagan jur'atini bu yerda topyapti? Masalan, O'zbekistonda militsiyani tutib ura olmagan yigit Gurlandan kelib, aytaylik, Brnodagi militsiyani tutib uryapti-da, Chexiyadagi. Anvar aka, sizni fikrlaringiz.
Endi birinchidan, G'arb informatsion agentstvo axboroti bo'yicha G'arbda 1.5 million o'zbeklar bor. O'zbeklar, O'zbekistondan chiqqan odamlar, masalanda endi bu o'zbeklar ham boshqa millat ham 1.5 million, qarang, G'arbda, Rossiyada, Ukrainada u boshqa hisob. Endi bularni ichida har xil odamlar bo'ladi. Ikkinchidan, bizni odatimizni oylaylik. Mana oilamizda endi har xil, haqiqatdan bizlar yevropalik odam emasmiz. Kichkina bolaga unaqa bir urib so'kib padringalarda deb ko'p eshitdik bizlar ham. Endi aqshda
siz ham urishganlar kichkina paytingizda bir kishi chapaloq
o'shada endi eski odat bo'yicha urganmi, u tushunarli, bu ham tushunarli, lekin boshqacha. Mana sizni aytgandek, demokratiyaga nima uchun demokratik prinsiplarni olmasdan o'z haligi dunyoda turgan, mana masalan xuddi kichkina O'zbekiston AQShdagilik unaqa deb yashayotgan deb
getto degan so'zni ishlatdi, masalan gettolashish degan so'zni ishlatdi mana Bahodir.
Mana o'sha bor. Bu unga ikkita uchta unaqa tomoni bor. Bu birinchi, haligi haqiqatdan qishloqdan kelgan yigitlar endi sal bu boshqa dunyo, boshqa bir haligi obshinani qilib unaqa bir-biriga qarab o'shanaqa yashayotgan. U bir. Ikkinchisi G'arbga ham kriminal strukturasi ham chiqdi. Nima, O'zbekistonda kriminal strukturasi yo'q edimi? Haqiqatan bor edi. Ular ham chiqdi bitga. Bitta ham o'g'irlik qilayotgan, zo'ravonlik qilayotgan bo'lar. Man o'sha haligi 90-yillarda man bir ikkita, uchta shunaqa yigitni ko'rdim. Haqiqiy o'g'ri. Haqiqiy o'g'ri. O'zbekistonda o'g'ri bo'lgan, bu yerda ham o'g'ri. Manga kelib, meni oldamoqchi edi, qarang. Bu shu gaplarda endi. Bunaqa odamlar ham kriminal strukturasi ham keladi. Lekin men bu meni bunaqa fikrim. 60-70% kelayotgan G'arbga kelayotgan o'zbeklar sal shu demokratik prinsipga unaqa hisobga olib o'z-moz o'zgartiradi. O'zini o'zgartirib, oilasini ham, bu ham juda ham yaxshi tomoni bor. Mana ko'plari bilan, mana masalan, mana sizga misol uchun 10 yil oldin botga Faxriddin Mali familiyasini aytmay bittasi keldi oila bilan. Shu Faxriddin bilan ancha aloqamiz bor. Mana 10 yil o'tdi. Haqiqiy G'arbdagi odam bo'lib qoldi. Bechora andijonlik yigit, o'shada qishloqdan chiqqan, lekin hozir haqiqiy va shu demokratik prinsiplar yashayotgan odam o'sha odam. Ham oilasi ham shu. Gap ochiq.
Endi Germaniyada endi shunaqa. Anvar aka, endi Rossiyada sal boshqacha shekilli. Mana Umidjon biz bilan. Chunki Rossiyada kunora qotillik, jinsiy zo'rlash va talonchilikda ayblangan o'zbeklarni qamoqqa olingan haqidagi xabarlar kelmoqda. Mana bugun ham mana Umidjon o'sha pichoqlashgan o'zbeklar haqidagi xabarni ko'rdingiz. Rossiyada
boshqa iloj. Rossiyada kechirasiz. Rossiyada hozir boshqa hayot. G'arbda sal bir mana g'arbdagi odamlar sal hurmat qiladi. Bu unaqa borda endi. Prava chelovyeka, unaqa inson huquqlari Rossiyada o'sha narsa yo'qda. Undan keyin
nimadan eshitalik Umidjondan, Alvar aka, Umidjondan eshitib ko'raylikchi. Demak, Moskvadagi muxbirimiz Umidjon. Sizning fikrlaringiz, marhamat.
Shu Anvar akani fikrlarini davom ettirish niyatida men bir ikkita qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu masalaga boshqa nuqtai nazardan e'tiboringizni qaratmoqchiman. Aytishim joizki, hozirgi kunda Rossiyada sodir etilayotgan, masalan, migrantlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni oshib boryapti deyish ham noto'g'ri. Mana men sizga oddiy bir raqamlarni keltiray, keyin fikrimni davom ettiraman. Rossiyada jami 10 million 300 ming xorijlik yashamoqda ekan. Ulardan demak, taxminan 3 milliondan ortiqrog'i noqonuniy mehnat muhojiri ekan. Bu Federal migratsiya xizmatining rasmiy ma'lumoti. Atigi, shu Rossiya politsiyasi ma'lumotiga binoan jami jinoyatlardan atigi 3%gina mehnat muhojirlari yoki migrantlar tomonidan sodir etilayotgan ekan. Hamma gap shundaki, bugungi kunda Rossiyada ommaviy axborot vositalari aynan migrantlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarga urg'u berishni kuchaytirdi. Bu esa bir qarashda mana internetni ochasizmi yoki televizorni qo'yasizmi, yerda aynan migrantlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar tinimsiz davom etayotgandek tuyuladi. Yana aytmoqchimanki, bu yerda biroz g'oyaviy narsa ham aralashib ketgan, chunki bugungi kunda Rossiyada viza kiritish, ana shu migrantlarga qarshi bir qandaydir juda katta to'lqin ko'tarilyapti va bu to'lqindan ayrim siyosatchilar juda foydalanish, ustamonlik bilan foydalanyapti. Buni asosida, masalan, mana men xabar bergandim, 100 mingga yaqin odam imzolangan Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza kiritish petitsiyasi Davlat Dumasiga kiritildi. Ya'ni aytmoqchimanki,
yomonotlik qilish jarayoni ketyapti-da bu.
Yomonotlik shu narsa ko'zga sezilyapti. Mana bu oddiy misol keltiray. Esingizda bo'lsa, 1-2-3 oy oldin men Hakim Ochilov degan kapeyskan Chelyabinskdan bir yigit haqida, o'zbek yigiti haqida gapirgan edim. U olovdan 4 kishini qutqarib qolgan bir yigit, bir qahramon yigit, haqiqatan oddiy sodda bir yigit ekan. Lekin mahalliy axborot vositalarida u yerda Hakim Ochilov emas, oddiy desantchi, uni mahalliy fuqaro ham deyishdi, jangchi ham deyishdi, lekin uni migrant ekanligi to'g'risida juda kamdan-kam ommaviy axborot, mahalliy ommaviy axborot vositalari yozib ketdi. Ya'ni bu yerda sezilib turibdiki, shu narsani ham e'tiborga olishimiz kerakki, ommaviy axborot vositalari odamlarda u yoki bu fikrni, shu kimgadir kerakli bo'lgan fikrni yaratishni obraz.
Bu to'g'ri, Umidjon.
Degani bu jinoyatchi degan.
To'g'ri, lekin bilasizmi, Umidjon, mana Bahodir boshlab bergan mavzu, ular o'sha Qashqadaryoda qanaqa yashagan bo'lsa, Moskvada ham xuddi shunaqa yashayapti. Getto holatida Amerikada ham xuddi shunaqa yashayapti. Bular o'zgarmayapti, o'sha demokratik qadriyatlarni o'ziga singdirmayapti degan gap aytildi.
Aha.
Bunga munosabatingiz qanaqa? Ya'ni bir hayot tarzi nimaga o'zgarmayapti?
Aytishim kerakki, nima uchun hozirgi kunda demokratik qadriyatlarni qabul qilmayapti, ayniqsa yoshlar degan bu yerda tushunishimcha bir masala ko'tarilyapti. Aytishim kerakki, hozirgi kunda ayniqsa yoshlarda demokratiya ma'nosining mazmuni buzilib ketgan. Ular to'liq mohiyatini, demokratiya degani bu albatta islomga qarshi gey va lesbiyanlarni himoyalaydigan bir tuzum gavdalanib boryapti, tushunilyapti. Ya'ni odamlarda hozirgi kunda demokratiya kelsa, demak o'sha bema'nigarchilik shakllanadi degan narsa yo singdirilyapti yoki paydo bo'lib boryapti. Ana shu narsa ham hozirgi kunda radikallashuvga olib kelyapti. Odamlar, ko'pchilik, ayniqsa yoshlar o'zining bu olamda, bu dunyoda o'zini o'rnini qidiryapti. Kimdir uni radikal islomda topyapti, kimdir uni boshqa joylarda qidiryapti. Ana shu u yoqdan bu yoqqa otilish hozirgi kunda aytaylik, mana Bostonda bo'lgan voqealarga ham sabab bo'lyapti desam Menimcha xato bo'lmasdi.
Umidjon, hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bog'lansak, demak Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, sobiq diplomat, hozir Amerikada istiqomat qilayotgan siyosiy tahlilchi. Toshpo'lat aka, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Toshpo'lat aka, mana siz oramizda hammamizdan oldin birinchi bo'lib tashqariga chiqqansiz. O'sha arab mamlakatlarida diplomat bo'lib ishladingiz, ha? Nechinchi yillar edi o'sha yillar?
Endi 64-yinchi yilda oxiridan boshlab ketgan chiqqan bo'lsam, ha, o'shandan biri.
O'sha paytda odamlar tashqariga chiqib ketgandan keyin kelganda biroz o'zgarib kelardi. Ya'ni to'g'risi aytish kerak, yurish-turishi, o'zini tutishida qanaqadir madaniy unsurlar, hatto armiyaga borib kelgan bolalar ham o'zgarib kelardi. Ha, nima uchun bugun o'zgarmayapti? Buni o'ylab ko'rdingizmi siz?
Yo, endi o'sha paytlarda ham hali O'zbekistondan borganlar endi unchalik emas, lekin shu arablarni ham ko'priga chiqarib kelishardi, chunki bizlarning o'zbeklar o'zini ko'proq musulmon, boshqalarga qaraganda haqliroq, boshqalarga qaraganda to'g'ri o'ylaydigan va endi shu mu'min musulmon deb hisoblar edi endi arab mamlakatlarida. Lekin mana bu g'arbga kelgandan keyin shu men bir narsani sezyapmanki, umuman g'arb madaniyatini tan olgisi yoki shunga bir ko'nikishga harakat qilishmaydi. Shu yerga kelib ham, masalan, ana biz bir-birimizga aytamiz, kofir bo'lib ketibsan, boshqa. Bizda ko'proq odamni xulqini, turmush tarzini, kiyinishini, o'shanaqalarni bahslash bor. Ya'ni gina deydimi, yo spletni deydimi o'rischasiga, mana shu bizda ko'proq. Endi bu yerda
mana turlilikka toqat yo'q, toqatlilik yo'q, turlilikka. Mana birov oq, birov qora, birov yalang'ochroq yuradi, birov yopinib biroq yuradi, birov semiz, birov oriq deganda o'shaga toqat yo'q. Shunaqami?
Toqat yo'q. Haqiqatda toqatsizlik. Keyin mana qarang, endi bu yerda ayollar endi baribir shu Yevropacha kiyinadi, boshqa bo'ladi. Endi bu azaldan ma'lum narsa. Lekin baribir ama 1 yil turadimi, 5 yil turadimi, baribir o'shalarni toqat yo'qda. Ko'rsa o'zicha haligi bir yomon bir haligi fikrlarni aytadi, bu ayol mana shunaqa ekan deydi. Halbuki bu ayolda 4-ta 5-ta bolasi bor, eri bor, boshqasi bor. Endi bularni kiyinish madaniyati shunaqa. Dili pok, toza. Agar
Toshpo'lat aka, kechirasiz, mana sizdan oldingi amerikalik Bahodir Fayz aytdiki, o'sha AQShni Boys shahrida hibsga olingan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonovni hibsga olingani men uchun kutilmagan hol bo'lmadi dedi. Siz uchunchi? Ya'ni
yo, haqiqatda men ham qo'shilaman Bahodir Fayzining gaplariga. Chunki bizlarni o'zbeklardan men ko'proq narsani kutyapman. Mana shu yerda men endi o'sha amerikalardan tanishlarim bor-da. Endi men ularga ko'p qo'shilmayman. Sababi ular bilan hali gaplashadigan mavzu menda yo'q. Chunki shu hali bismillahni bilgan odam o'zicha shu islom dinini mukammal bilaman deb o'ylaydi-da. Men masalan Qur'on Karimni mulladan ko'proq bilishimni bilishmaydi shular. Yoki bilsa ham tanobish kelmaydi. Bular hammaga mana shu bu kofir bo'ladimi, boshqa din vakili bo'ladimi, masihiy bo'ladimi? Bular shu islomni shu qabul qilishni hattoki targ'ib ham qiladi. Bir xillari kulib o'tirsa, "Ey, mani gapim yo'q, yo'q, shakli" deb o'ylaydi. Halbuki bular masalan shundan bir nima deydi? Qo'rqmaganini endi bu yerda madaniyat shunaqa sezdirmaydi.
Toshpo'lat aka, Toshpo'lat kechirasiz, Toshpo'lat aka, mana Anvar aka aytdiki, aybsizlik prezumpsiyasi bor, ya'ni ularni ayblab bo'lmaydi degan gapni aytdi. Ya'ni masalan Fazliddin Qurbonov borasida shunaqa deyishimiz mumkin, lekin mahkama qarori bo'lgan bo'lsa, bunga qanaqa shubha bildirishimiz mumkinmi? Ya'ni bular aybsiz aybdorlar deya olamizmi?
Yo'q, bu yerda endi mahkamasini biz bilamiz. Har tomonlama nima o'rganiladi narsa. O'sha hali sudan aytgan odamni o'zi ham o'zini aybini shu butunlay tan olishigacha olib borishadi. Shu darajada hali o'sha qilgan aybini isbotlab berishadi. Yo'q, bu hali nima deydi? Endi sudni chiqargan, bu yerda sudni chiqargan hukmini men to'la tan olaman, tan olishga ham chaqiraman. Sababi chuqur o'rganiladi har bir nima deydi. Endi shu jihatdan Fazliddin Qurbonovni masalan nimaga qamoqqa olinishi men ham bir tasodifiy narsa demayman. Oramizda umuman shu g'arb madaniyatini qabul qilmaydiganlar ko'p.
Endi ifoda erkinligi bor-ku Amerikada. Ifoda erkinligi bor, odamning so'z erkinligi, shunaqa erkinliklar bor-ku.
Endi shu narsani ko'proq mana shu yerda yashayotgan mahalliy rezidentlar, mahalliy aholi xuddi shunaqa. U bular yoshligidan tarbiya olganki, har xil din bo'lishi mumkin, boshqa, balki boshqa fikrlarga, boshqalarga nima deydi? Endi bir yaxshi ko'zdan qarash, ha? Odam borki, fikri bor.
bizada yo'q. Men o'ylaganimda o'ylaysan, men deganimda qilasan.
Rahmat Tosmod aka, yo'ldosh bilan suhbatlashdik Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Demak, qurultoy eshitirishida tashqaridagi o'zbeklarni jinoyatga undagan omillar nima degan savol javobini qidiryapmiz. Demak, o'zbekistonlik Adeliya Xudoybergenovaga bu savolni berdik.
Bizning fuqarolarimiz o'zini agressiyasini O'zbekistonda ochiq ko'rsatib bilmaydi. Ammo lekin har bir odamda agressiya o'tiradi. Chunki hayotni tuzilishi hozirgi O'zbekistonda o'sha nimani yaratadi, o'sha agressiyani. I agressiyani ochiq qilib bilmaydi bizning fuqarolarimiz, chunki darrov unga hidis qilishadi, narkotik podbrosit qilishadi. O'shaning uchun meni fikrim, ular boshqa mamlakatlarga chiqqanida ular biladi, shu demokratichskiy nima.
Yo'mara gurlanlik bir Gulimboy degan yigit Brno degan shaharda militsiya soat kechqurungi tunda soat 3:00 qahvaxonada o'tirganda militsiyaga tekshirganda militsiya bilan mushlashishga jur'at topa olgan. Bu narsani O'zbekistonda qila oladimi masalan?
Yo'q. Ikki dunyodan u qilib bilmaydi. Chunki uje agarda uni hibsga olsa, uje qamoqqa tushsa u odam, uje nima qamoqdan uje живой chiqmaydi u. A boshqa davlatlarga chiqqanda uje ular biladi, obzorni bilishadi, shu unga unaqa hujum qilmaydi.
Ya'ni demokratik erkinliklar mavjudligini bilishadi, ya'ni inson huquqlari bor.
Da, albatta, albatta.
Lekin chegaradan ham chiqib ketyapti. Bir narsa chegarasi bor, odam o'ldirish mumkin emas, politsiyani urish mumkin emas.
No.
Prezidentni o'ldirishga urinish mumkin emas. Endi mana Ma'murahxon degan qiz, ayol kishi endi Amerikada enaga bo'lib ishlagan paytda o'sha ishlayotgan nimasidagi bolalarni urgan. Bu nimadan kelib chiqadi? Yoki O'zbekistonda odat bo'lib qolganmi, ursam uraveraman deb. Buning uchun 10 oyga qamaldi. Bunga munosabatingiz qanaqa? Siz xabaringiz bor-a bundan?
Da, men eshitganman, ko'rganman ham. Eshitganman o'zimni opamdan, chunki uni qizi Amerikada yashaydi. Bizani O'zbekistonli ayollarni uje chetlashtirib turibdilar, omasdan nimaga ishga? Chunki ma shunaqa bolalarni uradi, keyin telefonda gaplashadi, 2-3 kunga ovqat pishiradi i qarilarni, вот кто нянечка bo'lib ishlaydi, qarilarga qarashadi. Уже bizani O'zbekiston ayollariga уже chegara qo'yilgan ishga olmaslikka. И men o'yliman faqat osha chunki O'zbekistonda yashash juda ham qiyin i o'zini osha zlostini, agressiyasini уже boshqa mamlakatda chiqaradi u. Потому что bizada O'zbekistonda
Adeliya opa, mana o'zbeklar haqida gapirilganda o'zbeklar bolajonli xalq, bolalarni yaxshi ko'rishadi deb gapirishadi. Lekin Ma'murahxon misolida bu bolalarni yomon ko'radigan bo'lib chiqyapti-da, bolalarni urish qanchalik tarqalgan? Masalan, o'zbek ayollari o'zini bolalarini uradimi yoki qanaqa tarbiya paytida? Odat bo'lganmi shunaqa? Bormi?
Bizada odat bor bolalarni urish. Bor. Тем более bu обстоятельствадан зависит qiladi. Qanaqa hayotda yashagan. Masalan, oilada hamma narsa tekin bo'lsa, hamma narsa yetarli bo'lsa, qaysi ayol o'zini bolasini uradi masalan? Hamma narsa bo'lsa, uje u urmaydi. A u yoqqa borgandan keyin balkim u bilmagandir, shu uni nimaga videoga tushirayaptilar. No, agressiya o'tiradi. Любой odam O'zbekistondan kelgan odam
nega mana shu jasurlikni O'zbekistonda ko'rsatmayapti bu jasoratni?
Yo'q.
Nima uchun?
Ayman aytdim-ku oldindan, chunki u biladi, shu сразу hibsga olishadi.
Siz uyingiz buzilgan paytda prokuraturaga, hokimiyatga ochiq fikrlaringizni aytdingiz. Osmon uzib yerga tushmadi-ku, ya'ni problema bo'lmadi-ku.
Endi uni bilasizmi, nimasi bor? Как себя представить deydi.
O'zingni qanday tutishga bog'liq.
Da, albatta, albatta. Ну нужно уметь говорить и нужно знать свои права. К сожалению, Каримов, президент Узбекистана, когда он в выступлениях, я сама это лично несколько раз слышала, он говорит: "Знать свои права, изучайте закон". Но извините, я прекрасно знаю закон и знаю свои права, но они в Узбекистане не действуют.
Тазик осуда яшаган өзбекләр ташкарыга чыккандан кийин, я көрмәгәнне көргәне курсын диде, ашкырлап кетәди. Шунакамы?
Шунака. Мен фақат шунака, менем мировоззрение, менем кругозорым фақат шуны ойлыйды.
Ташкардагы өзбекләрне җинаятка үндәгән амилларны өргәнешкә хәрәкәт кылдык сөхбәт дәвамында. Әрвар әкә, сезгә һәм катта рәхмәт. Әгәр әйтелмәгән калган гапыгыз булса, мәрхәмәт. Бер хулосавый фикрегез булса.
Битте kelmagan gapim bor. Agar mana bitta mening maslahatim, haligi g'arbga chiqqan o'zbeklarga. Agar birinchidan mana g'arbga chiqsangiz, g'arbni odatga qarab, lekin siz o'zingizni yaxshi o'zbek odatini unutmanglar. Vot. O'ziga ega bo'ling. Bo'ldi, shu qatim.
Rahmat, sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan barcha eshitirish qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.